Hyvää iltapäivää ja tervetuloa jälleen sunnuntai-kävelylle. Tällä kertaa Eiran rantaan. Mä olen tässä laulaja ja lauluntekijä Petri Laaksosen kanssa lämminhenkisellä itsenäisyyspäivä kävelyllä. Mitä sulle kuuluu, Petri?
Kiitos. Nyt kuuluu jo parempaa, sanotaan näin. Että jo itse asiassa oikein hyvä. Mä oon innostuneesti tässä konsertoinut viimeisen 1,5 kuukautta ja nyt joulukiertueita lauletaan tässä ja kohta lähden muuten Saksaan saakka laulamaan semmoiselle Finland joulumarkkinoille Leipzigin, Hannoverin ja Stuttgartin tämmöinen kiertue, josta en tiedä oikeastaan vielä yhtään mitään muuta kuin jossain isoissa teltoissa tai tämmöisillä markkinoilla siellä laulan suomalaisia joululauluja saksalaiselle suomen kielellä.
Oletko ollut koskaan joulumarkkinoilla Saksassa?
En ole, mutta mulla on joku käsitys niistä, että se on valtava tärkeä happening siellä ja suuri kuuluu tähän itävaltalais-sveitsiläiseen kulttuuriin tämmöinen glühweinia ja kaiken maailman, mitä sieltä sitten ostetaan joululahjoja. Ehkä minäkin jotain keksin sieltä sitten ostettavaksi, mutta sinne markkinahumuun nyt tästä Suomen kaamoksen keskeltä.
Kuulostaa ihanalta. Aiotko käydä merimieskirkoissa?
Hampurissa on merimieskirkko ja Berliinissä, mutta Hampuriin nyt ei mennä. Mutta Berliinissä mä kävin itse asiassa keväällä, kun mä olin Berliinissä säveltämässä uusia lauluja Muusikkojen liiton residenssissä. Sain semmoisen viikon siitä, niin mä kävin sitten Berliinin merimieskirkollakin ihan, kun se oli samassa kaupungissa, Kreuzbergissä, niin kävin siellä tutustumassa. Mutta siellä ei ollut kuin semmoinen vanhempi ystävällinen täti, joka mulle ei ollut varsinaista toimintaa sillä kertaa, kun menin keskellä päivää. Mutta oli kiva käydä tämmöisessä suomalaispisteessä siellä ja siellä sitä suomalaista kulttuuria sitten viritellään ja kanssa. Mutta ei ollut silloin mitään happeningia, että en päässyt mukaan semmoisen. Mutta on jo aika tiivis, että siinä mennään sitten päivät pitkät aujomatkat ja sitten taas esiinnytään. Mutta menen ainakin semmoisiin tilanteisiin, mistä en tiedä juuri paljon etukäteen mitään, että ihan mielenkiintoista.
Hyppytuntemattomaan niin. Rohkeasti.
Sitä täytyy yrittää joskus harrastaa, joo.
Niin, sä tuossa sanoit, että nyt kuuluu vähän parempaa ja meni aika pitkään, että ei kuulunut kauhean hyvää. Sä oot tehnyt aikamoisen nousun tässä nyt vuosien saatossa, 4-5 vuoden aikana.
Juuri näin, että mulla meni tähän henkilökohtaisen elämäni kuitenkin tämmöisiä vähän murheellisia asioita niiden selvittelyyn tässä tämä 2010-luvun alkupuoli, kun sekä äitini että veljeni sairastelivat omia sairauksia ja sitten niihin menehtyivätkin peräkanaa, niin se vei tietysti huomion ja keskittymisen sitten näihin asioihin ja näiden rakkaiden hautaamiseen ja kaikkea, mitä siihen liittyy. Ja tietysti vei mieltäkin matalaksi ja elämäkään ei maistunut sillä lailla kuin ennen. Mutta sitten pikkuhiljaa ajan kanssa tämmöinen luovuuskin on palautunut ja nyt mä oon oikein innoissani taas tästä elämästä ja laulamisesta ja myös uusien laulujen tekemisestä ollut. Että tää on hienoa, että tämmöinen tervehtyminen ja käänne on päässyt tapahtumaan.
Ja sä myös itse sairastuit.
No niin, se tapahtui muuten. Mä oon sen jo unohtanut autuaalisesti. Mä sairastuin vuosi ennen näitä, niin mä sain tämmöisen yllättävän aivokuumeen, joka oli hyvin kriittinen hetki. Ja se tuli niin sanotusti puun takaa. Mahdollisesti tuli nimenomaan puun takaa, ehkä punkin muodossa. Sitä nyt ei vieläkään tiedetä, oliko se tämmöinen. Mutta todennäköisesti se oli tämmöinen punkkeen aiheuttama tosi nopea aivokuume, joka sitten eräänä lauantai-aamuna toukokuussa 2011 niin kun heitti mut ihan tuonne teho-osastolle elvytettäväksi. Ja sitä en nyt hirveästi muista edes mitään, mutta siitä sitten pikkuhiljaa silloin tervehdyin kanssa. Mutta se oli yllättävä juttu. Ja muistan sitten, kun äitini ja veljeni olivat silloin jo sitten sairaana, niin mä muistan jopa silleen, että mua melkein vähän ärsyttikin, että ne soitti mulle sitten, kun mä olin tullut tajuun, että no miten se nyt on, onko kaikki kunnossa, niin mä mietin, että mitä te nyt mulle soitatte, että minähän olen ihan tässä kunnossa, että tehän siinä sairaana olet, mutta se oli aika liikuttavaa, että totta kai he oli huolissaan, kun tapahtui tämmöinen äkkinen, mutta täytyy sanoa, että eräs ystäväni sattui olemaan mun luona silloin, kun tämä kohtaus tapahtui, ja Ja jos hän ei olisi ollut silloin paikalla, niin en tiedä miten olisi käynyt, että lääkäreiden kanssa sitä jälkeenpäin sitten spekuloitiin, että olisi voinut käydä hyvinkin huonosti, koska mä menin semmoiseen, mä tajusin, että jotain mulle tapahtuu, mutta en ymmärtänyt mitä, ja meni puhekyky ja liikuntakyky siis semmoisen 20 minuutin sisällä, ja sitten meni tajuukin, että mä en osannut itse siis hälyttää apua. Mutta näin voi käydä kaikkea yllättävää elämässä.
Joo, siinä tuli aikamoinen kirjo, ja kun puhut tuosta luovuudesta, niin se ei todellakaan ole itsestään selvä, että vaikka on paljon surua tai on rankkoja kokemuksia, että siitä ihan noin vaan naps lähdetään tekemään jotain luovaa.
No mä oikeastaan koen omalla kohdallani niin, että mä näiden tapahtumien jälkeen olin kuin semmoinen simpukka, joka haluaa sen kuoren, sen pehmeän sisuksensa suojaksi. Ja sieltä se on jo kovan kuoren alta, niin en ainakaan minä pystynyt tekemään mitään uutta ja mitään luovaa. Päinvastoin halusin niin kuin suojella sisintäni niin kuin vakavammilta vammoilta ja mielestäni tämä osoittautui viisaaksi ja oikeaksi. Ei se nyt ollut taktiikkaa, vaan tämmöinen suojelureaktio. Ja aika vähän niihin aikaan jaksoin tavata ihmisiäkään, koska ihan näin niin kuin me ollaan tässä nyt kahdestaan, niin sillä lailla oli kiva tavata rauhassa ihmisiä, mutta ei mitään suuria seurapiirejä eikä joukkoja. Että se niin ihminen vetäytyy, ainakin minä. Tietyllä tavalla, kun kokee jotain rankkaa ja tämmöistä murheellista, mitä ei toivoisi. Mm.
Erakoiduit sä?
No, minähän olen ikään kuin erakko, vaikka mä oon myös umpisosiaalinen, että mun on varmaan kaksi vähän erilaista puolta. Mutta tietyllä tavalla joo, mä vietin paljon aikaa mun mökillä, nautin siitä, että sain olla rauhassa luonnon keskellä. Ja olin toki iloinen, jos joku mua tuli tapaamaan, mutta mielellään niin kuin kerroin yksi kerrallaan, että kolme ihmistäkin yhdessä oli, tuntui joskus vähän, että halusin vaan keskittyä niin kuin siihen omaan olemiseen, joka voi toisaalta kuulostaa itsekkäältä, mutta mä tarvitsin sitä ja on syvästi kiitollinen niille muutamille ystäville, jotka jaksoi niitä mun vuodatuksia aina uudestaan ja uudestaan kuulla, koska eihän ne siitä just sillä hetkellä selvinne, että palasin aina niihin ajatuksiin ja näihin menetyksiin, mutta aika myös parantaa sitten hitaasti. Se on aivan ihmeellisen yllättävää ja hienoa.
Niin ja sekin on tietty semmoinen prosessi, mikä pitää käydä ihan askel askeleelta.
Musta kun mä olisin halunnut tehdä uutta musiikkia silloin ja keskustelin siitä jonkun ihmisen kanssa tai muutamankin, niin he sanoivat, että ei kun ota nyt ihan, että nyt sulla on tämä juttu, ota aikaa tälle, älä niin kuin kiirehdi niin kuin työasioita. Ja on tämmöinen aika aktiivinen luonne kuitenkin ja myös yrittelijä. Mä muistan, kun mua harmitti se, että mä en päässyt niinku kiinni. Mutta sitten mä ajattelin, että ehkä mun pitääkin suoda itselleni semmoinen lepo joksikin määräämättömäksi ajaksi.
Ärsyttikö sua se, että sulle sanottiin, että hei, rauha?
No ei oikeastaan. Mä ajattelin, että se oli uusi näkökulma. Siis silleen, se oli oikeastaan aika semmoista... Sitten tuli vähän semmoinen levollinen, tai mä ajattelin niin, että hei, onko mulla lupa tämmöiseen, tätä mä niin kuin pohdin, että onko mulla lupa siihen, että nyt rauha, että älä yritäkään mitään. Mutta mä opin sitten sitä, että hei, näin saa olla ja näin tulee tehdä, että ja suosittelen sekä itselle että muille semmoisia taukoja, että ennakolta jo osaisi vähän ottaa joskus, että ymmärtäisin, että ei tarvitsekaan tuottaa koko ajan tai olla esillä, vaan siinä hiljaisuudessa ja syrjässä olossa, niin siinä just saattaa sitten syntyä jotakin arvokkaampaa kuin silloin, jos yrittää niin kuin viimeistä päivää jotakin saada läpi.
Petri Laaksonen, oletko sinä suorittajaluonne?
Olemme varmaan tämmöinen sitkeä sissi, että äitini oli karjalainen ja musta tuntuu, että mulla on semmoista karjalaista sitkeyttä kanssa ja aktiivisuutta tarttunut jonkin verran. Mutta vanhemmiten entistä enemmän, tähän äskeiseen viitaten, niin myös arvostan vapaa-aikaa ja lepoa ja pidän sitä suuressa arvossa.
No tämä joulun alusaika, kävellään eteenpäin. Joo. Tämä joulun alusaika, tämä on hyvin hektistä aikaa artisteille. Sinullekin.
On ja varmaan ihmisille muillekin. Että
on,
joo, se on myös yksi sellainen asia, että kun valmistaudutaan, se on tietysti joulu on meidän kulttuurissa suuri juhla ja perheessä suuri juhla, niin siihen myös sitten latautuu kaikenlaisia onnistumisen paineita. Kaikki pitäisi olla hyvin ihanasti, hyvää ruokaa, siistiä ja ihmisillä hyvä tahto toisiaan kohtaan, mutta monta kertaa, tai se saattaa mennä niin kuin överiksi, niin kuin tiedetään, ja itse ajattelen näin, että mä laulan näitä joululauluja konserteissa ihmisille, mutta sitten kaiken ei tarvitse olla täydellistä sitten jouluna, että joulunakin, kyllä joulukin saisi olla sitä levon aikaa, mikäli mahdollista.
Missä kohtaa sinulla alkaa se jouluna ja lepo?
No mulla alkaa nyt, kun mä tuota kalenteria katsoin, niin mulla alkaa sitten 22. päivä ihan semmoista lepoa, mutta sitten pidän pyynnöstä kuitenkin Tapanin päivänä juhlallisesti Turun tuomiokirkossa vielä Tapanin päivän iltana joulukonsertin. Mulla oli muutamia vuosia sitten ennen kuin äitini sairastui, niin oli monena vuonna tapa pitää Tapanina Turun tuomiokirkossa nimenomaan viimeinen joulukonsertti. Se juhlisti kyllä omankin jouluni, mutta sitten luovuin tästä 5 vuotta sitten tästä traditiosta just sen takia, että kun joulut oli siinä äiti sairastuttua ja veljenikin sairastuttua, niin siihen liittyi semmoisia vähän murheita ja halusi olla niin kuin läsnä silleen, että en tee niin kuin töitä sitäkään iltaa, niin, mutta nyt on taas valmis uudestaan semmoiseen. Se on tietysti, sanoisin näin, Turun tuomiokirkko juhlallisin paikka melkein Suomesta, jos se on niin vanha ja iso ja upea, niin siellä sitten viimeisen kerran kajauttaa joululauluja, niin vaikka se on mulle työntekoa, niin se on myös semmoista antoisaa juhlaa.
Ja eikö se ole jännä, siis aivan kerta kaikkiaan upea paikka, Turun tuomiokirkko, mutta eikö se ole jännä, että usein joululaulujen soittaminen päättyy siihen Tapanin iltaan?
Niin, näin se on, että kyllähän niin kuin virallisesti niitä kai sitaateissa saa laulaa vielä loppia sen saakka, mutta
joo, kyllä, Antti, mennä vaan.
Joo, mutta kyllä se vähän niin kuin, ainakin mun, sanotaan näin, että mullekin se päättyy siihen ja en oikeastaan niitä kauheasti niitä joululauluja kaipaa sen jälkeen, koska on niitä sitten jo melkein kuukauden siinä veisannut, mutta kyllähän miksei jouluaika, kun se virallisestikin on loppia sen, niin miksei, varsinkin kun joulupyhien suorittavat tehtävät on jo siinä tehty, niin sittenhän voisi tosiaan niin kuin istahtaa ja jäädä laulelemaan joululauluja niin kuin ilman niitä kiireitä ja paineita. Sitä paitsi meillähän on valtava määrä kauniita joululauluja.
Hengellistä musiikkia olet tehnyt nyt tässä viime aikoina?
No, mä sanoisin, että henkevää musiikkia. Nimittäin tämä mun levyni tältä syksyltä In Memoriam, niin sehän kertoo, tai se lähti sen tekeminen tästä äitini kuolemasta ja niistä ajatuksista, mutta itse asiassa nyt jälkeenpäin, kun levy on valmis, mä yllätyinkin, että kuin valoisa siitä levystä tuli, että se on enemmänkin, kun mä en kutsu sitä erityisesti hengelliseksi levyksi, vaan se on niin kuin lauluja rakkaudesta elämään ja siitä, mitä elämä niin kuin antaa. Että se ikään kuin kääntyi mun päässäni päälailleen ja sitten ei tullut murheellinen ja synkkä, vaan valoissa ja toiveikas. Mutta sellaistahan elämäkin on. Niin kuin se saattaa kääntyä ja elämässä on yllätyksiä ja myöskin niin kuin, se on polarisoitunut. En tiedä, mun mielessä on tapahtunut semmoinen myönteinen valoisa muutos siitä murheesta tämmöiseen kiitollisuuteen. Näin mä sanoisin.
Niin, kun me ymmärrettäisiin se, että se elämä, mikä meille on annettu, niin, tai oivallettaisiin se, että se on elämistä varten. Ja se on ihana ja valoisa asia.
Joo, kyllä näin just on. Mutta joskus mieli saattaa olla tietysti sen verran murheen murtama ja synkkä, että sieltä hämärästä ei aina sitä näe, että näin voisi olla tai näin on. Ja nyt olen oppinut arvostaa tätä terveyttä, niin fyysistä kuin henkistä terveyttä, niin kuin eri tavalla. Ja kyllä haluan suhtautua elämään niin, että se on ilman muuta lahja ja joka päivä on niin kuin lahja. Että kyllä meille taas sitten voi tapahtua mitä tahansa, koska vaan, vaikkei me sitä voida ennakoida.
Saatko vaan pelaa sulkapalloa?
Juu! Se oli itse asiassa tässä jo näiden mun murheiden vuosien aikana varsinainen terapian muoto. Mä sanoin, että kun kaksi puoli tuntia hyppiä hikoilee tuolta sulkapallokentällä, niin siinä Siinä ei voi ajatella mitään muuta kuin sitä pelaamista, ja sitten kun ottaa itse sitä fyysisesti irti, niin se on ollut ihan mahtavaa, ja jatkan sitä edelleen. Pelaan parissa seurassa ja käyn kisoissakin, ja se on tosi hauskaa. Ja nyt kun olen jo seniori-ikäinen, niin pääsen ihan muiden turnauksien ohella myös senioriturnauksiin, ja siellä otetaan sitten mittaa herroista ja rouvista.
Onko sulla jotain muuta urheilulajia kuin sulkapallo?
No kyllä, jos on lunta, niin mä hiihdän mielellään. Ja sitten rullaluisteluakin harrastan ja uintia, että mä tykkään liikkua. Nuorena harrastin jalkapalloa, lentopalloa, yleisurheilua siis teininä ja murrosikäisenä. Mut nyt sitten on tullut tämmöisiä vähän toisia lajeja. Sekä tietysti fyysisen kunnon kannalta, mutta myös niin kuin mielen virkeyden kannalta, niin liikkuminen. Kun vaan pääsee liikkeelle tekemään, niin kynnys pitää jaksaa ylittää, mutta sitten se menee hienosti.
Joo, sehän se just on, että kun vaan pääsis liikkeelle.
Joo, mutta tämä sulkapallo on mulle semmoinen, että joskus voi esimerkiksi lenkille lähtö tai uimaan lähtö tai vaikka hiihtolenkille lähtö voi olla välillä, että no jaksanko mä nyt ja näin. Mutta tuonne sulkapallokentällä mä lähden aina mielellään, mun ei tarvitse miettiä, että jaksanko mä vaan. Mä tykkään sitä niin paljon, että siitä mä oon iloinen, että mä oon löytynyt semmoisen lajin, minne mä menen aina mielellään. Siinä ei ole niin kuin kynnystä. Se on mahtavaa, jos löytää semmoisen, mistä tykkää, joissa täytyy kuitenkin niin kuin nähdä fyysistä vaivaa.
Niin. Kato muuten, miten kaunista.
Suomenlahti on komea.
Kävitkö Uunisaaressa kesällä?
Kävin yksillä synttäreillä, mutta ihan vaan noin pistäytymässä. Noilla muilla muutamilla saarilla, no Vasikkasaaressa oli aivan mahtava, täysin niin kuin melkein autiosaari. Siellä käytiin ottaa semmoinen levyn kuvat, ja mä en ollut siellä käynyt koskaan, niin aivan hurmaava. Sinne tehdään kuulemma vesipussiretkiäkin, mutta ei siellä kukaan silloin ollut, kun me oltiin siellä.
No niin, nyt ollaan päästy tässä sunnuntaikävelyllä jo tänne Ullanlinnaan saakka.
Joo, sun kanssa on muuten kiva kävellä, kun tässä ei tule hiki ollenkaan, kun mennään niin rauhallisesti.
No kun tässä ei ole ylämäkeä.
Tuosta sun viestikapulasta, joka on sun kädessä, niin sen kanssa ei uskalla oikein sen lujempaa mennä. Eli mikrofoni.
Niin, mutta kun tässä ei ole ylämäkeä. Katsopa, siinä on valokuva, ja ottaisiko se meistä valokuva?
Ei tiedä sanoa, mutta se on komea tötteröhällä kädessä.
On pitkä putki.
Oh, ihan mahdoton. Mutta miksi se osoittaa häntä itseään kohti? Onko se tämmöinen kuuluisa selfie-erottaja ehkä?
En tiedä, mutta hänellä on suupielet alaspäin.
Niin.
Katso nyt lähtee tähtäämään. Hän tuli kuvaamaan varmaan tuota auringonlaskua. Olisiko näin?
Voi olla. Kyllä täällä joku juokseekin näköjään.
Kävelet sä paljon täällä Eiran rannassa?
No en juurikaan. Vaikka mä asun Helsingin tässä keskustassa, niin mä kyllä tätä samaa reittiä rullaluistelen aina välillä. Tässä on ihan hyvät baanat. Ja mun mielestä on ihanaa niin kun ylipäätään liikkua meren rantamilla. Ja tämähän tarjoaa tämä Etelä-Helsinki just niitä maisemia, että samalla saa liikkua ja sitten näkee ihania maisemia ja ennen kaikkea merta, niin se on kiva. Joskus kyllä noi kaiken maailman jäätelötötterön syöjät saattaa olla vähän semmoisena pujottelukeppinä tässä, että pitää vähän varoa, ettei vedä täysillä päälle.
Niin. Sähän oot meren rannalta.
No kyllä mä oonkin.
Tai saaristosta.
Joo. No melkein saaristosta, että mä oon syntynyt Sauvossa, joka on jo niin kuin oikeastaan saaristokuntia siinä Suomenlahti sitä ympäröityä Turussa päin. Ja sitten mulla on ollut jo, ootas nyt 18 vuotta vissiin ollut mökki tuolla Paraisilla, siis kesämökki. Semmoinen pikkuruinen 27 neliö, mutta hyvin söpö, pieni paikka, ja siellä mä viihdyn pääasiassa kesäisin. Ja tietysti jo keväällä ja syksylläkin silloin kun aikaa, niin nautin semmoisesta hiljaisuudesta ja saunumisesta ja uimisesta. Ja kuule, uin siellä vielä, vaikka vesi olisi 4 asteesta, niin aina käyn pulahtaas monta kertaa illassa saunasta. Että ihminen on merkillinen, kun se haluaa kiduttaa sille itseään.
Toisaalta siitä tulee aivan ihana olo.
Se just se, että heti kun sieltä merestä pääsee jäähtyneenä ulos, niin se on kaikista paras olo. Että jes, ja sitten istahtaa siihen saunan terassille ulos vähän istumaan.
Ja laittaa puhelinlangat laulaa radiosta päälle.
Niin, jos siellä on vaan jotain ihania juontoja, niin heti laitan päälle sen perjantai-iltaisin.
Onko sä ranttu?
Joo, mulle kelpaa vaan paras vissiin sitten.
Okei. Mikäs rakennelma tuolla on? Onko se leikkipuisto vai?
Se on ikään kuin leikkilaiva, joka tuossa on olevinaan menossa jonnekin. Luulen niin.
Tämä on tosi ihanaa aluetta tämä.
On, joo. Tänne ihan kaikki ei vissiin vaan pääse muuttamaan jostain syystä.
Niin, jostain syystä ei pääse. Mä ajelin tuonne Herresaaren kärkeen ihan vaan katsoakseni, että miten paljon tämä on muuttunut vuosien saatossa. Ja sitten on rakennettu noin luksustalot tuohon.
Joo, ne on aika erikoisia. En ole käynyt sisällä, kun ei ole kukaan ystävä taida siellä asua ja tullut kyläkutsua. Mutta siinähän on omassa onnessaan. Ihan hurjat on ne neliöhinnat ollut siinä käsittääkseni. Mutta sitten siinä taitaa olla semmoisia kämppejä, joita on niinku ostettu, mutta ei ehkä niin asuta, että voi olla niinku kakkoskämppänä tuommoinen pieni Eirarannan 300 neliön parvekehuoneusto.
Semmoinen olisi ihan kiva.
No, mutta jos ei sitä käytä, niin miksi se olisi kiva?
Niin. Ei vaan, musta on ihanaa asua tuolla maalla.
Niin, joo. Mä saan tyydytetty sitä maala-asumista just siellä mökillä, ja se on siis todella... On siitä ilon, että on semmoinen mahdollisuus, että minä ainakin niin kuin suomalaiset kaipaa luontoa silloin, kun se on mahdollista. Niin siinä se on, vaikkei siellä mitään tapahtuiskaan, niin on kiva olla luonnon äärellä, koska eiköhän me ihmiset jostain luonnosta alun perin tullakin.
Yksi tämän vuoden suurista comeback-hiteistä, tai en tiedä voidaanko puhua comeback-hiteistä, mutta ihan hillitön hittitykki on sun säveltämä Eurovisu-kappale.
Sata salamaa, kun tarkoitat.
Kyllä.
Katos, juu. Mäkin olen kuullut sitä tämän syksyn mittaan entistä enemmän. On ihan hauskaa, että se on kokenut tämmöisen renesanssin uuden tulemisen, uuden sovituksen ja uuden artistin myötä. Mä kyllä keväällä kuulin, että tämmöinen on vireillä, mutta siinä on siinä vain elämää. Ohjelmassa omat sovittajansa, jotka sitten artistien kanssa valitsee biisejä ja sitten toteuttaa ne, niin mä sitten vasta kuulin sen. Itse asiassa joku on heittänyt mun YouTubesta kuulin sen, joku sanoi, että siellä se olisi kuultavissa. Ja sitten menin kuuntelemaan tuossa syyskuulla. Joo.
Tykkäsitkö?
Ihan ensi kuulemalta en niin paljon, mutta sitten jo toisen kerran ja kolmannen kerran, kun kuulin, niin sitten mä oivalsinkin siinä tiettyjä ansioita ja sitten tykkäsin. Se vähän oudoksutti pikkusen. Siinä ei ole semmoista energiaa, mitä tässä Virve Rostin laulamassa, mun laatimassa, niin kun siinä on semmoista aika poveria, eli energiaa aika paljon. Mutta tässä on sitten toisenlaista energiaa, mä ymmärsin sen parin kolmen kuulemisen jälkeen. Ja ihan hyvä sellaista, mutta ehkä tässä on se, että jos joku tuttu asia tehdään niin kuin uudella tavalla, niin välttämättä heti ei siihen syty, mutta sitten se, kun sitä vähän aikaa pureksii, niin se voi tuntuukin hyvin virkistävältä.
Kyllä. Sä oot tehnyt uuden version myös hittikappaleestasi täällä Pohjan tähden alla. No jos me ajatellaan tänään itsenäisyyspäivänä Suomea ja vaikkapa tämän sinun tekemäsi laulusi kautta täällä Pohjan tähden alla. Minkälaisena sä näet tämän hetken Suomen?
No tässähän on tapahtunut tämmöistä polarisaatio monellakin saralla tässä maassa, että on tämmöistä taloudellista polarisaatio, siis tämmöistä eriytymistä ja sitten ennen kaikkea tietysti tämä Euroopan ja lähellä Eurooppaa oleva tilanne on vaikuttanut Suomeen. Tämä pakolaiskeskustelu on käynyt nyt jo ainakin puoli vuotta tosi kuumana. Että ja ihmisten ajatukset, mielipiteet on aika eriäviä, niin tämä nyt ei ole ainakaan niin yhtenäinen enää, kun se oli vielä joitakin aikoja sitten. Se on niin kuin selvä. Itse toivoisin, että tänne Pohjan tähden alle mahtuisi meitä ihan monenlaisia ihmisiä yhtä tasa-arvoisesti, erilaisia ja eri värisiä ja eri puoleltakin tulleita. Että musta on upeeta, että monet suomalaiset on ryhtyneet antamaan omasta ja auttamaan, tekemään vapaaehtoistyötä niiden hyväksi, jotka on kotinsa syystä tai toisesta joutuneet jättämään. On suuri sääli, että monet niin kuin hienot ja rakentavat lahjat menee hukkaan, kun nuoret ja lapset ei saa niin kuin koulutusta ja mahdollisuuksia tehdä näitä asioita, mihin heillä olisi taipumus. Ja elää niin kuin sitä kautta sitten rikastuttaa muidenkin elämää ja sitten elää oman näköistä elämäänsä. Niin meillä on tämä kuitenkin tämä hyvinvointivaltio, missä kaikki saa hyvän peruskoulutuksen ja on harrastusmahdollisuudet, mutta monissa köyhissä maissa niin kuin on lahjakkaita lapsia ja nuoria, jotka ei pääse kehittyä sillä lailla, kun ne jossain muualla voisi. Eli maailma ei tälläkään tavalla ole sillä lailla tasa-arvoinen, kun jokaisella on kuitenkin yksi ainutkertainen elämä ja eri kehitysvaiheessa ihmisen elämässä kuuluu se, että tiettynä aikana voi kehittyä paremmin kuin nuorena. Ja jos se jää käyttämättä eikä pääse siihen mukaan, niin se on vaan murheellista. Kyllä mun mielestä tämmöistä lähimmäisen rakkautta ja yhteisvastuullisuutta, kyllä meillä saa olla ja pitää olla varaa niin kuin auttaa heitä, joilla on asiat ihan eri tolalla, eli paljon huonommin kuin meillä täällä. Toki tiedän, että tosiasia on se, että Suomessa suomalaisilla itselläkin on puutetta ja näin poispäin, mutta ei voida katsoa vaan omaa napaa. Tämä on mun näkemys. Nämä on uusia suomalaisia, jotka muualta tulee. Aivan kuten suomalaisia on lähtenyt Kanadaan ja Ruotsiin ja Australiaan satoja tuhansia aikanaan paremman elämän perässä ja myös sotaa pakoon, niin nyt me ollaan se yksi semmoinen turvallinen maa, mihin sitten ihmisiä tulee hakemaan turvaa ja elämän edellytyksiä.
Täällä pohjan tähden alla, korkeimmalla kukkulalla, katson kauas kaukaisuuteen, tulet uniin uudestaan. Täällä pohjan tähden alla, taivas täyttyy purppuralla, siitä suojakseni peiton minä itselleni saan. Ja alla pohjan tähden minä tulen, minä lähden. Ja vain pohjan tähden nähden itken vuokses kyyneleen. Täällä pohjan tähden alla, murheita on laulajalla, täällä kuumottava on myös alakuloinen. Täällä pohjan tähden alla, hipi sieluun asti halla, ja tunteet tappamalla, rikki repi sydämen. Ja alla pohjan tähden minä tulen, minä lähden. Ja vain pohjan tähden nähden itken vuokses kyyneleen. Ja alla pohjan tähden minä tulen, minä lähden. Ja vain pohjan tähden nähden itken vuokses kyyneleen. Täällä pohjan tähden alla, korkeimmalla kukkulalla, katson kauas kaukaisuuteen, tulet uniin uudestaan. Täällä pohjan tähden alla, taivas täyttyy purppuralla, siitä suojakseni peiton minä itselleni saan. Ja alla pohjan tähden minä tulen, minä lähden. Ja vain pohjan tähden nähden itken vuokses kyyneleen. Ja alla pohjan tähden minä tulen, minä lähden. ja vain pohjan tähden nähden, itken vuokses kyyneleen.